Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 17 novozaraženih koronavirusom, u Crnoj Gori 22, u Hrvatskoj 110 novih slučajeva, 2 osobe preminule. Vlada Federacije BiH proglasila 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i danom žalosti u Federaciji BiH. U memorijalnom centru Potočari u Srebrenici počelo je kopanje 19 mezara za isto toliko žrtava genocida koje će ove godine biti ukopane. Europska komisija odobrila Hrvatskoj 6,3 milijarde eura bespovratnih europskih sredstava. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić susreo se sa Borisom Johnsonom, premijerom Velike Britanije. Britanski premijer saopštio je da Britanija podržava reformske procese u Crnoj Gori, kao i napore koje vlada ulaže u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Johnson je istakao i da Crna Gora ima snažnu podršku u dijelu euroatlantskih integracija. Rusija je Sjevernoj Koreji još jednom ponudila vakcine protiv COVID-19 usled izvještaja da strogi lockdown u toj zemlji dovodi do ekstremne gladi. Pjongjang je odbio vakcine kao i pomoć od drugih zemalja. Umjesto toga Sjeverna Koreja zapečatila je granice kako bi pokušali da drže virus što dalje, ali je to uticalo na trgovinu sa Kinom na koju se oslanjaju za hranu i gorivo. Policija ubila 4 osobe nakon ubistva predsjednika Haitija. U Budimpešti je održan protest zbog anti-LGBT zakona. 20. izdanje muzičkog festivala Exit počinje večeras u Novom Sadu, nakon godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa. Svi koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID-19, kartu za festival mogu da preuzmu tek pošto urade brzi antigenski test i kada se ustanovi da nisu zaraženi koronavirusom. A u nastavku emisije možete čuti. Šuhra Pašalić umrla je nedočekavši da sahrani ni jednu kost sina Mohameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina Mehmedaliju, pronađenog 2004. godine. S tom željom umrla je, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Pač, kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile nedobornik dušman da doživi o svojoj djeci, da djeca tako nastradaju nešto budu.
Predsjednik Mađarske Viktor Orban nalazi se u posjeti Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Orbanu na podršci koju pružaju Srbiji na putu eurointegracija, ali i na ulozi Mađarske u smirivanju tenzija u regionu.
Uloga Mađarske je izuzetno stabilizujuća. Svi vas doživljavamo kao stabilizujući faktor.
Rastu cijene u Crnoj Gori.
Sve se poskupilo. Hrana koja nam je nekad bila dostupna, sad nam je nedostupna. Ulje, evo primjer. Euro je bila flaša ulja do nedavno, sad euro 85. Pa računaj. I voće, i povrće, i sve. Ne znam šta da vam nabrajam. Sve se poskupilo. Znači da ne možemo s kraj s krajem da sastavimo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 570 žena umrlo je nedočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Mnoge su danas bolesne i šanse da pronađu i okopaju makar jednu kost sve su manje. A to je jedina želja koju većina ima nakon tragedije koja ih je zadesila. Priča Dženane Halimović.
Šuhra Pašalić umrla je nedočekavši da sahrani nijednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici, mjesto na istoku Bosne i Hercegovine jula 1995. godine. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmedaliju, pronađenog 2004. godine. S tom je željom umrla, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Pač, kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile nedobutni dušman da doživi o svoje djeci, da djeca tako nastradaju ili nešto bude.
Udruženje Pokret majke, enklava Srebrenica i Žepa, kako kaže predsjednica Munira Subašić, do sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle da nisu našle svoje najmilije.
I ako je mene ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila gubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je, molim te, nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost, zamatala bi najljepšu svilu i onda bi Rahat umrla. I posle 10 minuta izumiri.
Mnoge su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čiji je sin Nihad Nina Ćatić ubijen u genocidu, nada se da će doživjeti da ga pronađu.
Jedina mi je sada bila da imam nekoga zari, nekog ništa nizvjela, da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, koja u tom gradiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog zašto je nakon tragedije živjela.
Ademović je djevojačku, Nura, ne znam, ne zaboravila sam kakvu datu. Ona dva sina, njoj su ubijeni. Jedan je potočarma trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao ni jedan sin, ni muž. Ona je umrla. Nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, selo Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina, muža, i nije dočekala ni jedna kost da se ukopa.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Enza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe, potvrđuje ono što i porodice osjete.
Vjerujemo da sigurno postoji veći broj, dakle, masovnih grobnica u kojima se nalazi još 1200 tih posmrtnih ostataka. Međutim, jednostavno ljudi ne žele da govori, šute, oni koji znaju, odabiru šutnju, a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proširenje bi trebalo da bude najvažniji projekat Evropske unije, a Srbija je centralna zemlja Zapadnog Balkana bez koje taj region ne može da postane dio Unije, izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orbanova posjeta dolazi nakon što je 6. jula iznio svoje prijedloge kako ojačati Evropsku uniju. U posljednjoj tački Orbanovih prijedloga nalazi se Srbija, za koju je naveo da mora postati dio Evropske unije. Detaljnije Dušan Komarčević.
Mađarski premijer je na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio da zvanični Brisel treba da shvati da je proširenje dobro kako za zemlje koje teže ulasku u Uniju, tako i za zemlje Evropske unije. Prema njegovim rečima, u vreme kada je Mađarska bila na putu ka članstvu u EU, bilo je jasno da je Poljska ključna zemlja za integraciju država centralne Evrope.
Zato ja jednosmisleno podržavam Srbiju i njeno članstvo u Evropskoj uniji, zato što iza nje stoji čitav Zapadni Balkan. Dok nije integrisana Srbija, Zapadni Balkan neće biti integrisan. Tako da je Srbija ključna zemlja, to treba Evropska unija da shvati. Danas, ako govorim jezikom brojki, onda je mnogo veći interes Evropske unije za članstvo Srbije u Uniji nego Srbije za članstvo Unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Orbanu i vladi Mađarske na podršci koju pružaju Srbiji na putu evrointegracija, ali i na ulozi Mađarske u smirivanju tenzija u regionu.
Uloga Mađarske je izuzetno stabilizujuća. Svi vas doživljavamo kao stabilizujući faktor,
rekao je Vučić. U svom obraćanju u medijima u Beogradu, Viktor Orban, čija zemlja je među prvim evropskim državama na granicama podigla žičane ograde koje sprečavaju ulazak izbeglica i migranata sa Bliskog istoka i Afrike, je rekao da je pandemija stavila u drugi plan problem migracije, ali da se on ponovo vraća.
Već sada vidimo da Afganistan već napuštaju stotine hiljade ljudi zbog dramatičnog nepromene u situacije u zemlji. Bez snage Srbije i Zapadnog Balkana ni Mađarska neće biti sigurna. Tako da želim da ponovim ono što sam već ranije rekao i ono što je vama ovdje u Srbiji sigurno jasno, da možete da računate na Mađarsku i Mađarska računa na Srbiju,
kazao je Orban. Orbanovo obraćanje o migracijama dolazi u danu kada je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu protiv Mađarske zbog proterivanja državljana Pakistana koji su u Mađarsku ušli iz Srbije 2016. Tokom sastanka mađarske i srpske delegacije razgovaralo se i o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Među najznačajnijim je rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta, koja se realizuje posredstvom kineskog kredita za finansiranje. Vučić je najavio da bi do kraja godine mogla da bude završena deonica na relaciji Beograd-Novi Sad.
Što se tiče završetka drugog dela Novi Sad-Subotica, mi ćemo u septembru otvoriti radove na tom drugom delu pruge. Uveliko radimo eksproprijaciju zemljišta i brže nego prvi deo završit ćemo drugi deo pruge.
Inače, istog dana kada je Orban došao u posetu Srbiji, organizacija Reporteri bez granica objavila je listu od 37 šefova država i vlada koji, prema oceni ove organizacije, na posebno drastičan način guše slobodu štampe. Na njoj se našao i sam Viktor Orban. Organizacija navodi da je Orban od povratka na vlast 2010. napadao medijski pluralizam i nezavisnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici 7. jula donijelo odluku da traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje u vidu vakcina protiv koronavirusa. Kako je navedeno, BiH treba 370.000 doza vakcina. Od koga bi to BiH mogla tražiti vakcine, slušamo u priči Milorada Milojevića.
U Ministarstvu bezbjednosti, koje je predložilo odluku da traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje u vidu vakcina protiv koronavirusa, za Radio Slobodna Evropa navode kako će ta vrsta pomoći biti zatražena putem mehanizma za zaštitu i spašavanje kojim to ministarstvo upravlja. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa državni ministar bezbjednosti Selmo Cikotić pak nije precizirao od koga će Bosna i Hercegovina tražiti vakcine.
Više zemalja hoće da pomogne Bosni i Hercegovini, same su se ponudile, koriste mehanizam za zaštitu i spašavanje. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je primilo ponudu i nama je dostavilo.
Cikotić je dodao da će odluku implementirati Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Prema podacima tog ministarstva, u BiH je do sada stiglo nešto manje od 940.000 vakcina, što nije dovoljno ni za imunizaciju prioritetnih grupa koja je trenutno u toku u oba BiH entiteta. Gužve nema pred vakcinalnim centrima. Vojko Tamindžija na vakcinaciju je došao, kako kaže, po javnom pozivu u Sarajevsku Zetru. Nije zadovoljan tokom vakcinacije u zemlji.
86 nije godina, proživio sam svake belaje, ali da mi je neko u ovim godinama mogao reći da ćemo doživiti ovo što smo doživili, da niko nije u stanju da nabavi jednu jedinu dozu za stanovništvo Bosne i Hercegovine, to je bila jedna bruka, sramota.
Pomoćnik ministra zdravstva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez ističe da je jako važno da se do jeseni obavi veća imunizacija stanovništva. On je optimističan ukoliko se ostvare najave o dolasku skoro 900.000 vakcina iz raznih izvora.
Rezultati govore o otprilike oko 10% vakcinacije. Međutim, kažem, ukoliko dođe ovaj broj vakcina, već za mjesec dana mi bi mogli biti na cifri još dodati 20, što znači već 30%.
U drugom entitetu, Republici Srpskoj, pored starijih i rizičnih grupa, Institut za javno zdravstvo započeo je proces vakcinacije treće grupe, među kojima su prosvjetni radnici i policija. U institutu ističu da su do 5. jula isporučili zdravstvenim ustanovama nešto više od 157.000 doza prve i oko 95.000 doza druge vakcine, među onima koja se vakcinisala u Banja Luci i Radinka Macanović.
Pa ja kako vidim iz medija da vakcine stalno pristižu i u mom okruženju, moja porodica, moja djeca, svi su vakcinisani, eto dvije čerke su profesori, oni su u školu, svi im dolazili, ja i suprug smo penzioneri.
Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske saopštavaju da se razgovara o ubrzanju procesa vakcinacije te o skorom početku opšteg procesa imunizacije. Bosna i Hercegovina kao država direktnom nabavkom do sada nije uspjela da obezbijedi niti jednu dozu vakcine protiv COVID-19. Iz Ministarstva civilnih poslova saopšteno je da će putem COVAX mehanizma u trećem tromjesečju ove godine biti isporučeno 72 miliona doza BioNTech Pfizer vakcina, te da bi tačna alokacija za BiH iz ove isporuke trebala biti poznata krajem ove sedmice. Krajem jula u Bosnu i Hercegovinu trebala bi stići i donacija vlade Sjedinjenih Država od 500.000 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 48% punoljetnog stanovništva vakcinisano je u Srbiji protiv COVID-19, prema navodima premijerke Ane Brnabić od 25. juna, što nije dovoljno za kolektivni imunitet, iako je Srbija započela masovnu vakcinaciju u januaru prije drugih država u regionu. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manjak povjerenja ne samo u korisnost vakcina, već i u ozbiljnost posljedica bolesti COVID-19 koja je u Srbiji odnijela više od 7.000 života. Više detalja ima Sonja Gočanin.
Vakcinacija je pitanje nacionalne bezbednosti i Srbija će, ako se ne napravi dodatni napor, ostati jedna od ranjivijih zemalja kada je u pitanju koronavirus, rekla je premijerka Ana Brnabić na panel diskusiji u Beogradu 25. juna. Do izjava zvaničnika o nužnosti vakcinacije i bojazni da će Srbija biti ranjiva kada je u pitanju koronavirus, došlo je više meseci nakon početnog optimizma, budući da je Srbija u januaru započela masovnu vakcinaciju, a u februaru raspolagala sa vakcinama 4 proizvođača, Sinopharm, Pfizer, Sputnik i AstraZeneca. Konsultant za vakcine i imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, smatra da su se vlasti u Srbiji na početku masovne vakcinacije osjetile superiornim zbog dostupnosti vakcina, ali se pokazalo da to nije dovoljno. Popović smatra da postoje više razloga zašto se do sada više ljudi u Srbiji nije vakcinisalo.
Prvo je to što ljudi nemaju vrlo jasan stav prema pandemiji samoj. Mnogi ljudi ne osjećaju da je pandemija i COVID-19 zdravstveni problem koji treba da se riješi. Tu onda nastaje problem jer ljudi misle da vakcinacija se ne preporučuje iz zdravstvenih razloga, nego se preporučuje iz nekih drugih razloga. I onda se stvaraju mitovi oko toga zašto ljude vakcinirati.
Prema navodima premijerke Srbije, 25. juna u populaciji ispod 30 godina vakcinisano je samo 17% građana. Popović kaže da je to očekivano.
Kad se radi o mladim ljudima, prvo one su grupa koja je zaista u nekom momentu bila na neki način na margini. Iz jednostavnog razloga što sam COVID u početku na njih nije ostavljao zdravstvene posljedice. Mladi ljudi traže komunikaciju koja će njima biti atraktivna, koja će njima biti razumljiva.
Prema podacima lista Financial Times od 6. jula, najveći udeo vakcinisanih sa obe doze u odnosu na ukupnu populaciju ima Malta 68%, a slede Ujedinjeni Arapski Emirati 65% i Island oko 62% populacije. Prema podacima ovog lista, Srbija ima manje datih doze na 100 stanovnika od Evropske unije. Evropska unija beleži 86,5, a Srbija 74 datih doza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Postoji niz izazova koji prate masovnu imunizaciju na Kosovu od kada je počela 15. juna, a jedan od glavnih je slaba zainteresovanost građana za vakcinaciju protiv koronavirusa, što je potvrdio i ministar zdravlja Arben Vitija. Kako je rekao, neodgovorni pojedinci nanose štetu očuvanju javnog zdravlja na Kosovu. Slušamo Sandru Cvetković.
Avduš Draguša iz Prištine se nije bunio kada su mu rekli da će primiti vakcinu protiv koronavirusa kompanije AstraZeneca jer smatra da su sve vakcine efikasne, dok njegova sugrađanka Vljora kaže da u ovom trenutku ne želi da se vakciniše jer ne može da bira koju će vakcinu primiti. Da određeni broj građana ne želi da primi prvu dozu vakcine AstraZeneca, 8. jula je na konferenciji za novinare potvrdio i ministar zdravlja Arben Vitija uz napomenu da za tako nešto nemaju nikakvih razloga. Ovome su doprineli neki neodgovorni pojedinci koji namerno ili nenamerno nanose štetu procesu vakcinacije, rekao je ministar Vitija. Kosovo je početkom jula dobilo preko 180.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca kao donaciju Norveške. Ministar Vitija je rekao da rok upotrebe za oko 12.000 tih vakcina ističe 31. jula, a da je rok trajanja za ostale vakcine istog kontingenta do kraja avgusta. Ministar je rekao i kako je on 8. jula primio vakcinu AstraZeneca koja je stigla upravo iz Norveške. Portparol ministarstva zdravlja Fahih Hot je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Evropa navodi da su na Kosovu trenutno na raspolaganju vakcine švedsko-britanskog proizvođača AstraZeneca i američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, ali nije precizirao da li građani mogu da biraju koju će vakcinu primiti. Na Kosovu je proces imunizacije počeo krajem marta, a masovna vakcinacija protiv koronavirusa je počela sredinom juna. Od tada je prvu dozu vakcine primilo ukupno 243.428 građana Kosova, a drugu oko 60.000. Šef katedre za infektologiju na Medicinskom fakultetu u Prištini Iljer Toljaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da nadležne institucije manipulišu brojkama po pitanju vakcinisanih građana i ukazuje da je drugu dozu vakcine primilo samo oko 60.000 građana Kosova, a da brojka od oko 250.000 vakcinisanih prvom dozom ne znači puno jer ti ljudi nisu u potpunosti zaštićeni od virusa. Zbog toga, dodaje profesor Tolja, i nadležni nikako ne bi trebali da kalkulišu vakcinama, odnosno da građanima mora da se omogući da biraju koju će vakcinu primiti bez obzira što za pojedine doze vakcina kraj meseca ističe rok trajanja.
Samim tim isto tako da prave određene restrikcije za jednu vakcinu, isto tako stvara nedoumice kod ljudi. Mislim da je to veoma veliki problem i da je to veoma seriozan problem, jer ljudi koji oklevaju da uzmu jednu vakcinu mogu isto tako da oklevaju da uzmu bilo koju vakcinu.
U pojedinim opštinama na Kosovu zbog slabe zainteresovanosti građana za vakcinaciju u centri u kojima se vrši imunizacija rade skraćeno radno vreme. Neki od građana Kosova tvrde pak da postoje tehnički problemi kada je u pitanju zakazivanje vakcinacije protiv koronavirusa, odnosno da ne mogu da dobiju drugi termin ukoliko jedan propuste. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i direktor Uprave za zdravstvo u Prištini Bujar Gaši. S vremena na vreme sistem ne funkcioniše. Kaže on i objašnjava da se prijava za vakcinaciju vrši putem platforme i Kosovo. Ipak iz Ministarstva zdravlja tvrde da se proces vakcinacije odvija bez većih problema i da ne postoji ni jedna osoba koja nije dobila vakcinu zbog tehničkih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U svetlu pojave novih sojeva koronavirusa, od kojih je Delta soj u Srbiji, ali i mnogim državama Zapadnog Balkana i sveta trenutno među dominantnijima, Univerzitet Johns Hopkins i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su podatke o tome koliko su države zapravo pratile razvoj koronavirusa. Prema podacima, praćenjem, odnosno sekvenciranjem virusa u uzorku testiranih, utvrđuju se nove mutacije u populaciji. Sekvenciranje genoma je metoda koja omogućava čitanje genetskog materijala virusa i uočavanje mutacija. Virus se menja kako bi opstao i što se pre uoči mutacija, to su veće šanse u borbi protiv zaraze. Iako je Evropska unija preporučila da treba sekvencirati bar 5-10% uzoraka, mnoge države Evropske unije su ispod tog broja. Najveći procenat imaju Danska i Luksemburg. Koliko države Zapadnog Balkana prate mutacije koronavirusa i koje države su u tome imale više, a koje manje uspeha, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Rast cijena goriva doveo je do poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori, što je u godini korona krize udar na i onako loš standard građana. Dok se građani žale da jedva sastavljaju kraj s krajem, resorna ministarstva, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa, poduzimaju neophodne korake u cilju ublažavanja cijena, čime bi se očuvala kupovna moć građana. Iz Podgorice slušamo Leu Šćepanović.
Sve se poskupilo. Hrana koja nam je nekad bila dostupna, sad nam je nedostupna. Ulje, evo primjer. Euro je bila flaša ulja do nedavno, sad euro 85. Pa računaj i voće i povrće. Sve, ne znam šta da vam nabrajam. Sve se poskupilo. Znači da ne možemo s krajem da sastavimo.
Kaže Anđa iz Nikšića, koja živi od plate koja iznosi 200 eura. Ona smatra da nadležni u vladi ne preduzimaju ništa da se zaustavi rast cijena hrane.
Kako može da preživi sa 200 eura 30 dana? Pa nek uđe u supermarket, pa neka vidi koliko šta košta, pa oni se vjerovatno trude, ali ne vidim ja te rezultate.
Najnovija poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori izazvana su poskupljenjem goriva, koje od početka godine je poskupilo 7 puta, a posljednji put 6. jula. U Uniji slobodnih sindikata kažu da je rast cijena osnovnih životnih namirnica udarna i onako loš standard građana u godini korona krize. Ivana Mihajlović.
Najnovije poskupljenje goriva u potpunosti je neprihvatljivo i usloviće poskupljenje prije svega cijena osnovnih životnih namirnica, a da ne govorimo o tome da su određene namirnice poput ulja, brašna i ostalih proizvoda već poskupjeli od početka godine za nekih 20, 30 pa i 40%.
Prema zvaničnim podacima Uprave za statistiku Monstat u maju ove u odnosu na maj prošle godine zabilježen je rast cijena u grupama prevoz 10,2%, hrana i bezalkoholna pića 2,8%, a najveći uticaj na godišnju stopu inflacije imali su rast cijena ulja i masti 37,6%, te goriva i maziva za motorna vozila 23,6%. Penzionerka Vuka konstatuje da svako jutro naiđe na novo poskupljenje.
Svako jutro kad pođeš u prodavnicu, novo poskupljenje.
Čega?
Ovo što jedemo. Jer znaju da treba narod da jede, pa ovo što ove jade što primimo, neka ide njima opet da se vrati, drugo nemamo ništa.
Šta to znači za vaš budžet?
15 dana nekako se hrani, ono 15 treba pričekati na kašičicu.
Dok se građani žale da jedva sastavljaju kraj s krajem, izdvaja resorna ministarstva financija, socijalnog staranja i ekonomskog razvoja, poručuju da razmatraju krizne mjere koje bi, kako se navodi, dovele do regulacije i snižavanja maloprodajnih cijena osnovnih životnih namirnica.
Vlada Crne Gore ulaže napore da ublaži rast cijena i time očuva kupovnu moć građana, ali nam treba i pomoć trgovačkih lanaca.
To je saopšteno iz resora ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića nakon sastanka sa predstavnicima najvećih trgovačkih lanaca koji posluju u Crnoj Gori. Podgoričanka Lena smatra da cijene hrane rastu zbog povećanja cijena goriva, a vlada, kako kaže, ne čini ništa da to zaustavi.
Svi mi živimo od nekih plata. Te plate nisu promijenjeni na više godinama unazad, čak šta više. Posljednjih 7 godina su 3 puta smanjene cijene, kao što sami svjedoci svakodnevno rastu. Ja zaključujem da je samo naš život jeftin.
Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata poziva vladu da koriguje rast cijena goriva.
To je hitno pristupi izmjeni uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktuelnosti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U memorijalnom centru Potočari u Srebrenici počelo je kopanje 19 mezara za isto toliko žrtava genocida koje će ove godine biti ukopani. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić susreo se sa Borisom Johnsonom, premijerom Velike Britanije. U Tokiju proglašeno vanredno stanje, olimpijada će biti održana bez publike. Policija ubila 4 osobe nakon ubistva predsjednika Haitija. Sud u Strasburu donio presudu protiv Mađarske zbog protjerivanja migranata. U Budimpešti je održan protest zbog anti-LGBT zakona. 20. izdanje muzičkog festivala Exit počinje večeras u Novom Sadu, nakon godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je odnos zvanične Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto je propala hrvatska diplomatska ofanziva koja je imala za cilj da ubijedi međunarodne faktore, prije svega Evropsku uniju, da podrže reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini kakva odgovara bosansko-hercegovačkom HDZ-u. Kakvu je ulogu imala Njemačka u odbijanju hrvatske inicijative? Kako je hrvatski premijer Andrej Plenković tražio podršku od turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana? Šta je Rusija tražila od Hrvatske u zamjenu za podršku hrvatskoj diplomatskoj ofanzivi? Razgovaralo se i o tome zašto hrvatski predsjednik Zoran Milanović ima podcjenjivački odnos prema Bosni i Hercegovini. Ima li razlike između Plenkovića i Milanovića u politici prema BiH? Kolika je moć Dragana Čovića u Zagrebu? U kojoj mjeri se Hrvatska oslanja na Milorada Dodika? Da li se Zagreb ponaša prema Bosni i Hercegovini na isti način kao Beograd? Da li će Hrvatska i pored fijaska njene diplomatske ofanzive nastaviti pritisak na Bosnu i Hercegovinu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Đenero, Hrvatska je početkom ove godine krenula u veliku diplomatsku ofanzivu s ciljem da ubijedi međunarodne faktore, prije svega članice Evropske unije, da podrže reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini kakva odgovara bosansko-hercegovačkom HDZ-u. Nedavna rezolucija Evropskog parlamenta pokazuje da nije uspjela u toj namjeri. Zašto?
Ta diplomatska ofanziva zapravo nije počela početkom ove godine, ona traje već duže vremena. Hrvatska diplomacija sustavno pokušava evropske partnerice uvjeriti u svoju poziciju. Meni se čini da ta pozicija nije najbolje definirana i da nije u skladu sa ključnim državnim interesima Republike Hrvatske kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Ključni državni interes Republike Hrvatske kad je riječ o Bosni i Hercegovini je da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena, održiva, funkcionalna država koja je visoko decentralizirana i koja svojim lokalnim i regionalnim zajednicama osigurava visoki stupanj autonomije. Hrvatski interes nije da se osnažuje jedan od dvaju entiteta, a da se unutar ključnog entiteta uspostavlja permanentni sukob između Hrvata i Bošnjaka. Hrvatski interes nije u tome da se raspravlja o tome kakva su prava Hrvata unutar federacije, a da se pitanje nepostojanja bilo kakvih prava i Hrvata i Bošnjaka unutar drugog entiteta uopće ne otvaraju. Veliki hrvatski problem je činjenica da Hrvatska ne razlikuje dvije politike. Jedna je politika prema susjednoj državi, koja mora biti vođena hrvatskim državnim interesom i usklađivanjem interesa između dvije ravnopravne države, a drugo je pitanje zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Problem je u tome da je hrvatsko državno vodstvo interes HDZ-a Bosne i Hercegovine i njegovog političkog vođe gospodina Dragana Čovića uspostavila kao sinonim za interes Hrvata u Bosni i Hercegovini i na taj interes zapravo svela hrvatsku državnu politiku.
Izvinite, ali niste mi odgovorili zašto je ova ofanziva doživjela poraz.
Pa ova ofanziva je doživjela poraz zato što nije bila dobro osmišljena. Ključni efekt koji Njemačka želi postići u narednom razdoblju, a to se vidjelo i iz rezolucije Europskog parlamenta, da se konačno ispuni ono što je presuđeno sa jednom serijom presuda, od kojih je najvažnija i najpoznatija ona u slučaju Sejdić-Finci. Vi ne možete s jedne strane ispunjavati uvjete iz presude u slučaju Sejdić-Finci, a s druge strane na način na koji je to zamislila Hrvatska ili Hrvati u Bosni i Hercegovini osnaživati izborno pravo u korist jedne stranke ili Hrvata unutar federacije. Ta dva procesa su jednostavno nespojiva i Hrvatskoj je odavno najprije vrlo tiho diplomatski, a nakon toga dosta jasnije i glasnije, na kraju sada vrlo jasno u Europskom parlamentu poručeno da ta politička ofanziva, iako ima neke pristaše u Europskoj uniji, neće dobiti potporu ključnih zemalja i neće postati dijelom europske politike prema Bosni.
Evo da čujemo sad gospodina Đihića. Gospodine Đihiću, po vama, zašto Hrvatska nije uspjela da ubijedi Brisel da podrži njenu politiku prema Bosni i Hercegovini?
Kao prvo, mislim da je evidentno da je ovo veliki poraz za hrvatsku diplomatiju, pošto smo imali jedan zajednički široki front hrvatskih političara od predsjednika Milanovića preko premijera Plenkovića, koji naravno nisu u najboljim odnosima, ali se slažu očigledno po pitanju pristupa Bosni i Hercegovini, do pokušaja zajedničkog fronta u Europskom parlamentu hrvatskih poslanika da isposluju ovu deklaraciju, tako da imajući u vidu količinu i arsenal diplomatskih i drugih sredstava koji su uloženi, ta politika je poražena i to je zaista jeste fijasko. Ali centralno pitanje zaista jeste zbog čega je došlo do tog fijaska i tog diplomatskog poraza. Meni se čini da ovdje imamo zaista jednu postepenu, ali vidljivu globalnu promjenu koordinata i politika prema Bosni i Hercegovini, ne suštinsku još uvijek, ali postepenu. Prije svega ne smijemo zaboraviti da je Hrvatska, odnosno da je cijela regija dobila prilično jasnu poruku iz Sjedinjenih Američkih Država od američke administracije i prilično je jasno bilo ovdje poručeno da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne smije biti povrijeđen, da je prioritet u nekom procesu implementacije Sejdić-Finci odluke i vjerovatno nekih manjih ustavnih promjena, a ne onako kako je to zamislio bosansko-hercegovački HDZ. Druga globalna promjena je centralna evropska promjena, ono što se događa u Njemačkoj. Vidimo tu sve jači utjecaj i zelene stranke. Rezolucija njemačkog parlamenta je bila nedvosmislena i vidi se da ovdje postoji jasna preferenca za građansku Bosnu i Hercegovinu, ne za etničku, odnosno etno-političku Bosnu i Hercegovinu. Te promjene dovode do toga da, barem mi se čini, da je hrvatska diplomatija i Hrvatska sve nervoznija, da na neki način pokušava pronaći znacima na mišiće da iznese ovu reformu i u tom procesu postaje taoc politike Dragana Čovića i HDZ-a. Ne slijedi politiku koja zaista tematizira centralna prava za bosansko-hercegovačke Hrvate. Ne smijemo zaboraviti da bosansko-hercegovački Hrvati ne žive samo u zapadnoj Hercegovini, nego i u Posavini, nego i u Sarajevu, nekim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, a ovdje se cjelokupna hrvatska politika stavlja na neki način na stranu Dragana Čovića i njegove opcije. I na kraju nije isključeno da dođe do neke strategije eskalacije gdje bi Čović i Dodik, koji očigledno imaju zajednički politički jezik, pokušali da na neki način destabiliziraju političku situaciju u Bosni.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Davor Dženero, politički analitičar iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dženero, najagresivniji prema Bosni i Hercegovini predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, bivši šef Socijaldemokratske partije Hrvatske, koja je nekada blisko sarađivala sa Socijaldemokratskom partijom Bosni i Hercegovine. On često omalovažava Bosnu i Hercegovinu. Postoji pregršt njegovih izjava u kojima on ironično i podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini. Zašto se on tako ponaša?
Evidentno je da se Milanović ne ponaša kao predsjednik Republike onako kako bi se moglo očekivati da će se ponašati netko ko ima socijalistički ili socijaldemokratski background. On se ponaša kao nacionalistički populist. U njegovim istupima Milanović se pokušava dodvoriti nacionalističkim radikalima u Hrvatskoj, a s druge strane očito je da ima i ozbiljnih obaveza prema svojim nekadašnjim financijerima koji su čvrsto povezani sa ruskim ekonomskim i političkim interesom na Balkanu. Otuda i njegovo tretiranje gospodina Dodika koji je na američkoj crnoj listi kao državnika, njegovo pozivanje u Zagreb i prihvaćanje nekakvog dijaloga s njim, otuda i poticanje razgovora između Dodika i Čovića, otuda i eksces u odnosu na NATO savez, otuda i ove nepristojne izjave kojima smo u više prilika svjedočili.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite ponašanje predsjednika Milanovića?
Mi naravno imamo očigledno slučaj jednog političara koji je dugo na političkoj sceni, a koji ima čitavu istoriju samodopadljivog ponašanja na političkoj sceni i provokantnih izjava koje često nisu ni politički konsistentne. Znači, on često mijenja pozicije, ove najnovije pozicije prema Bosni i Hercegovini su doista ništa drugo nego dodvoravanje desnoj, nacionalnoj, etničkoj, retrogradnoj poziciji koja ne dolikuje jednom socijaldemokrati. Čini mi se da u Hrvatskoj imamo jedno očigledno radikalno prestrojavanje socijaldemokratije i ovo što Milanović čini u Hrvatskoj jeste pokušaj da se dodvori desnici. On zna da u Hrvatskoj ipak postoji jedna strukturalna većina s desne strane i to je njegov pokušaj da pragmatično politički preživi, ali je ta takva politika za Bosnu i Hercegovinu izrazito štetna i ne nudi gotovo nikakav potencijal za neko šire regionalno pomirenje koje bi isto bilo potrebno. Pitanje odnosa između Hrvatske i Srbije potpuno zamrznuto. Ja bih očekivao od hrvatskog socijaldemokratskog predsjednika da to pitanje otvori i stavi na dnevni red.
Gospodine Đenero, Hrvatska nije samo lobirala u Europskoj uniji NATO paktu da se prihvati njena politika prema Bosni i Hercegovini, već je tražila i podršku Rusije, a premijer Plenković je tražio podršku čak i turskog predsjednika Erdogana. I šta je on očekivao? Da Erdogan izvrši pritisak na lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da on prihvati ono što traži Čović?
Priča sa traženjem podrške Rusije od strane Hrvatske nije baš takva kako ste pojednostavili. Naime, činjenica jest da je Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, u vrijeme kad se uspostavljala ozbiljna demokratska administracija u Sjedinjenim Državama, poduzeo balkansku turneju i vrlo precizno naveo koje su to interesne točke koje Rusija želi održati na Balkanu, a istina je da je Hrvatskoj ponudio određenu trampu za njeno pristajanje unutar evropskih i atlantističkih institucija za ostanak Rusije na Balkanu sa zamjenom za rusku potporu hrvatskom konceptu promjene izbornog zakonodavstva. I s time treba ponovno reći, taj koji ima dubinsku, dugotrajnu, desetljećima staru vezu prema Putinovoj Rusiji nije naravno Plenković, nego je Dragan Čović, i u ovoj priči sa Rusijom se Hrvatska ponovno zapravo našla u nekakvom položaju taoca Čovićeve politike u odnosu na njene globalne interese. Hrvatska polaže uvjerenje na to da sa Turskom ima izrazito dobre odnose. Tursku doživljava kao zemlju koja pozitivno utječe na koncept jedinstvene i održive Bosne i Hercegovine i vjerojatno su preko predsjednika Erdoana pokušavali zapravo napraviti nekakvu nišu koja bi jače otvorila vrata za razgovor između gospode Izetbegovića i Čovića. Premijer Plenković je za razliku od predsjednika Republike pokušavao uputiti Čovića na to da svoje probleme mora riješiti u razgovoru sa službenim Sarajevom, i to prije svega sa ključnim policy planerom među Bošnjacima, dakle sa gospodinom Izetbegovićem. Razgovor njih dvojce je bio proljetos iniciran nakon posjeta gospodina Izetbegovića Zagrebu, koji je po mom mišljenju, za razliku od Dodikovog posjeta, bio koristan i dobar.
Gospodine Đihiću, da li Zagreb preko Rusije traži podršku za svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, a posebno da li traži to od Erdogana?
Kolega Đenor je većinu stvari već rekao, ali ono što mi se u ovom kontekstu čini važno i toga se na neki način još nismo dotakli, je činjenica da u traženju pomoći od Rusije i uspostavljanju ove neke vrste alijanse, odnosno sporazuma s Turskom i sa Erdoganom po pitanju Bosne i Hercegovine, iza svega toga stoji nešto suštinski problematično, a to je činjenica da u ovom momentu i Rusija i Turska i susjedna Srbija i susjedna Mađarska zaista jesu ne samo semi-autoritarne, nego duboko autoritarne države, određene vrste autokratija, ali je jasno da su ove zemlje u nekoj vrsti konflikta i sa građanskim principima, i sa liberalnim principima, i sa demokratskim principima, i da se stavovi tih država kose sa stavovima Evropske unije.
Gospodine Đenero, kakva je uloga Milorada Dodika u promovisanju hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini? Koliko se Zagreb oslanja na Dodika?
Tu imate dvije ključne škole mišljenja. Jedna škola mišljenja je ona koju predstavlja gospodin Milanović, koji Dodika doživljava kao saveznika. Druga škola mišljenja kaže da se radi o autoritarnom političaru. Jasno je da Dodik dovodi u pitanje ključni interes i Bosne i Hercegovine i Evropske unije, pa onda i Hrvatske, a to je jedinstvena i održiva Bosna i Hercegovina. Jasno je da se radi o političaru koji je nekoć vikao protiv Zapada, ali politički radio u korist Zapada. Sada se radi o političaru koji i viče protiv Zapada i radi u korist Rusije na ovom prostoru, i u konačnici jasno je da se radi o političaru koji je na američkoj crnoj listi, a to će, čini mi se, u narednom razdoblju, kako utjecaj Bidenove administracije bude u ovom dijelu Europe sve snažniji, biti i sve važniji.
Gospodine Đihiću, po vama, koliko se Zagreb oslanja na Dodika u svojoj politici prema Bosni i Hercegovini?
Vidi se poslije ovog diplomatskog poraza da Zagreb na neki način mora da igra na svaku moguću kartu, i karta koja se u ovom momentu definitivno nudi jeste karta Dodika i Čovića. Čak ponekad imamo i utisak da je Dodik veći i jači zastupnik HDZ pozicije u Bosni i Hercegovini nego sama HDZ. Što upućuje na nervozu Zagreba, o kojoj sam već govorio, mnogo je problematično stavljati i polagati karte na jednog igrača koji se nalazi na crnoj listi američke administracije, o kojoj postoji špekulacije da bi čak i Evropska unija u nekom momentu, ako bi došlo do nekih crnih listi, mogla i trebala da stavi Dodika na tu listu. Znači, jedna parija internacionalne zajednice na koju igra Zagreb. Mislim da to strateški zaista pogrešno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenero, neki su sadašnju hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini nazvali neotuđmanovskom. Ima li u njoj elemenata tuđmanizma?
U politici Zorana Milanovića sasvim sigurno premijer Plenković igra unutar evropskih pravila. Njemu Bosna i Hercegovina sasvim sigurno ne predstavlja jedan od važnijih elemenata njegove politike. On bi najradije smanjio intenzitet politike prema Bosni i Hercegovini, ali ne može zbog okolnosti koje ima.
A zašto onda toliko podržava Dragana Čovića? Jer pazite, izgleda ovako, Plenković i Milanović, oni se ni u čemu ne slažu, samo se slažu u politici prema Bosni i Hercegovini.
Ma pogledajte, Plenković pokušava voditi evropsku politiku, pokušava smanjivati konflikte, pokušava smanjivati napetosti, pokušava održavati Čovića koliko god to može unutar nekakvog okvira podnošljivoga. Milanović s druge strane permanentno zaoštrava sukobe, podilazi nacionalističkim radikalima i pokušava stvarati kaos vjerovatno i u ruskom interesu, kao što vjerovatno u ruskom interesu radi i neke druge veoma čudne kvazidržavničke poteze. Dakle, ne radi se ni o kakvom jedinstvu hrvatske politike u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a nažalost Čović je u takvoj poziciji da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju pravo glasa i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, a financijski su i on i njegova stranka neovisni o Zagrebu. U takvim okolnostima Plenković ne može kontrolirati Čovića, ne može određivati njegovu politiku, nego može samo smanjivati štetu koju Čović pod utjecajem Beograda i Rusije sustavno čini i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Đihiću, vidite li vi razliku između Plenkovića i Milanovića kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini?
Naravno, ono što je vidljivo, evo zadnjih nekoliko sedmica, politički potez Milanovića na samitu NATO i ovo što se dešavalo u Europskom parlamentu i politika Plenkovića u okviru Europske unije jesu slične politike. Ono što se može vidjeti u nekom širem kontekstu HDZ-a i međustranništvom Hrvatske, tu vidimo da postoji određena vrsta istorijskog dogmatizma prema Bosni i Hercegovini, u smislu da se Bosna i Hercegovina i ono što se događa u Bosni i Hercegovini ipak na neki način posmatra kroz tu istorijsku perspektivu 90-ih godina, možda i kroz neke propuštene šanse za neku veću Hrvatsku pod navodnim znacima, tako da bi tu čak postavio tezu, barem što se tiče HDZ-a i tog nekog desnog krila, da tu postoji jedna vrsta obsesije s Bosnom i Hercegovinom i istorijske zaslijepljenosti.
Gospodine Đikiću, a vidite li vi u sadašnjoj hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini elemente tuđmanizma, to što je neki nazivaju neotuđmanovskom?
Postoje ti neki elementi, ovo što sam sad rekao, recimo ta neka opsesija s Bosnom i Hercegovinom, to jeste nešto što je Tuđman zaista imao. Da li sad tu postoji možda element neke megalomanske, etničke, široke perspektive u smislu neke velike Hrvatske, ne toliko naravno na političkoj razini, ali zaista među nekima na desnom rubu političkog spektra u Hrvatskoj svakako da. I naravno postoji neka vrsta istorijske zaslijepljenosti koja je bila karakteristična za Tuđmana, znači objašnjenje istorije tokova po kojima su Hrvati s jedne strane bili žrtva Srbije, a sa druge strane Hrvati imaju na neki način istorijsko pravo na jedan dio Bosne i Hercegovine koje se realiziralo na zločinački način tokom Drugog svjetskog rata. I sve je to nevjerovatno opasno, pogotovo imajući u vidu ovo što je kolega General rekao, da Čović u ovom momentu zaista hrvatsku politiku drži kao taoca, da je neovisan, da na neki način može u svakom momentu da eskalira situaciju. I najveća opasnost jeste u tome što neko kao Čović, slično kao Izetbegović i kao Dodik, misle da imaju iskonsko i suštinsko pravo na posjed nad tom zemljom i nad jednim narodom. A iza toga prije svega gledaju da realiziraju vlastite interese.
Gospodine General, može li se reći da se Zagreb ponaša prema Bosni i Hercegovini kao Beograd? Kao što Beograd gradi hidrocentrale na Drini, ne obazirući se na primjedbe Sarajeva, tako i Zagreb odlaže nuklearni otpad na granici sa Bosnom i Hercegovinom, bez obzira što se Sarajevo s tim ne slaže. A da ne govorimo o tome da hrvatski političari odlaze u Mostar kao da idu u Karlovac, a srpski odlaze u Banja Luku kao da idu u Niš. Oni se ponašaju kao da ne idu u drugu zemlju.
Ovo zadnje je jedino što je činjenica, nešto što je uspostavila vlada Zorana Milanovića, toga u vrijeme Račanove administracije, pa ni kasnije u Sanaderovo vrijeme, jednostavno nije bilo. Nije točno da Hrvatska odlaže bilo kakav radioaktivni otpad na bosansko-hercegovačkoj granici, postoji samo rasprava o mogućoj lokaciji za takvo odlagalište. Dakle, tu se ne može govoriti o bilo kakvoj usporedivosti. To odlagalište, i da se nije dogodilo ovo sa potresom u Petrinji, bi podlijegalo pravu Bosne i Hercegovine da se po evropskim principima izjasni o prekograničnome utjecaju, i to bi sasvim sigurno utjecalo na neizbježno odustajanje od takvog projekta. Dakle, tu nema uopće nikakve usporedivosti između Beograda i Zagreba. Ključni politički interes Zagreba je da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena država, što znači da se minimalizira mogućnost ruskoga i srpskog vojnog prisustva u Banja Luci, a pogotovo u Trebinju. Kao što znate, postoji najava o tome da Vučić pod firmom aerodroma pokušava graditi zapravo rusku bazu u Trebinju, usporedivu sa onom koja već postoji u Nišu, što je za ovaj dio Hrvatske najveća moguća sigurnosna opasnost. Hrvatskoj je u interesu da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena država, a ne da dođe u situaciju da joj se trupe Republike Srbije i Rusije nađu na 50 km od Zagreba ili iznad Dubrovnika.
Gospodine Đikiću, vidite li vi sličnosti u ponašanju zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
Postoji jedan moment koji možda jeste sličan, a to je podrška za političke opcije u Bosni i Hercegovini koje zasnivaju svoju politiku na etnopolitičkim argumentima, i to jeste neka sličnost, ali van toga mislim da su interesi drugačiji, da je Hrvatska u ovom momentu ipak društvo koje je pluralnije, otvorenije, demokratskije, da je Srbija u ovom momentu zatvoreno društvo sa jakom, autoritarnom, većinskom, jakom rukom Aleksandra Vučića i njegove stranke. Mislim da je interes Hrvatske također prije svega i mora da bude integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a sa druge strane interes Srbije nije ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, nego interes Srbije u ovom momentu jeste da se na neki način postavlja kao jak igrač u cijeloj regiji, da ima pretenziju da bude centralni regionalni igrač koji može da utječe na tokove ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Crnoj Gori, u Sjevernoj Makedoniji itd. itd. I tu se Aleksandar Vučić i Srbija pokazuju i pojavljuju kao maliciozan faktor u cijeloj regiji i često je kao produžena ruka ruskih interesa. Dodik definitivno jeste na neki način dio tog elementa produžene ruke ruskih interesa, a mi znamo da su ruski interesi u regije Zapadnog Balkana otvoreno suprotstavljeni evropskim integracijama, da su oni otvoreno suprotstavljeni ideji pluralnog, otvorenog, liberalnog, demokratskog društva, i mi vidimo da Rusija pokušava jednostavno da se nalazi u opoziciji prema svemu onome što dolazi na neki način sa Zapada. Evo, i zadnji veto na izbor Kristina Šmita kao novog visokog predstavnika je jasna stvar, jasna je i poruka Rusije generalno prema cjelokupnoj Evropskoj uniji po pitanju Zapadnog Balkana, i to su suštinski problemi za Bosnu i Hercegovinu. Znači, Bosna i Hercegovina se u ovom momentu nalazi i pojavlja kao kolateralna šteta globalnijeg konteksta, a to je kontekst nove geopolitičke borbe, konkurencije između Zapada i demokratskih država i autokratskih sustava kao što su Rusiji, Mađarskoj, Kini ili Turskoj. To je centralna stvar koja će odlučiti budućnost Bosne i Hercegovine.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenero.
Hvala na pozivu.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.